Oameni de fapt la Europa FM.
La fel ca pentru majoritatea dintre voi și pentru mine, uleiul de măsline era până nu demult doar un alt ulei de pus în salate. Era până am cunoscut un somelier de ulei de măsline, adică un degustător profesionist. Este vorba de Geo Dobre, un tip căruia la un moment dat i-a ajuns până peste cap viața din corporație și și-a transformat în afacere pasiunea pentru acest aliment de o complexitate uriașă. Iar acum, mai puțin de o lună, am ajuns cu el într-o plantație de măslin din sudul Italiei, unde am participat, doar cu privirea și auzul recunosc, la recolta acestei toamne. Ce se aude așa ca un roi de cicade dezlănțuite reprezintă de fapt echipamentele cu care muncitorii zgâlție crengile, astfel încât măslinele coapte să se desprindă de pe ramuri.
Ce se întâmplă? Ce auzim? Ce vedem?
Se întâmplă că se culeg de fapt măslinele în felul următor. Există niște piepteni electrici, fiecare muncitor se duce cu pieptenul la măslinul pe care vrea să-l culeagă și din această vibrație pe care o face pieptenele, măsline pică direct pe plasele care sunt puse pe jos. Pică pe plase pentru că nu trebuie să se lovească foarte tare de pământ. Dacă se lovește tare de pământ, încep și oxidează, ceea ce e cel mai rău lucru pentru uleiul de măsline.
După ce zgâlție zdravă în măslinul, muncitorii strâng plasele încărcate de pe jos și le răstoarnă în niște găleți mari de plastic.
Bună,
iar aceste găleți sunt puse apoi în camionete și duse la fabricuța din apropierea plantației, unde sunt încărcate pe bandă și, printr-un proces tehnologic foarte precis, transformate în primul ulei de măsline al sezonului.
Questa è la temperatura, diciamo, del circuito. E questa qua, guarda. Va giù. Guarda come te la abbasso. Questo è già stato avviato. Devo avviare quegli altri due.
Am gustat, deci, direct de pe bandă, acest suc de fructe, în esență, care este uleiul de măsline. Mai bine zis, am degustat, deoarece Geo m-a învățat cum să caut și să înțeleg toate nuanțele uleiului de măsline proaspăt.
Iarbă verde, amară, clorofilă. Și pe fundal, da, ulei de măsline proaspăt.
Apoi am apucat-o cu Geo Dobre printre măslini, ca să înregistrez. Nu chiar precum Aristotel cu discipolii din Licheionul său, dar ceva învățătură tot a fost. Vă invit să ascultați discuția noastră. Veți afla o mulțime de lucruri nebănuite despre acest aur lichid de care e strâns legată o mare parte a istoriei și culturii mediteraneene.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Geo, suntem într-o plantație de măslini, undeva în sudul Italiei, lângă Bari.
Într-un oraș care se numește Modugno.
Am și mâncat niște măsline din copac, nu vreau să repet experiența.
Dar le-ai mâncat pe alea bune de masă, care se pot mânca din copac. Dacă le-ai fi mâncat pe cele printre care trecem acum, Coratina, nu te-aș fi văzut foarte bine.
Am ajuns în perioada recoltei, mă rog, aici deocamdată este liniște, înțeleg că recolta începe mai târziu anul ăsta.
Da.
Ce descrie un ulei de măsline bun?
Oho, greu de discutat toată treaba asta, pentru că uleiul bun are foarte multe etape care contează, de la cum sunt îngrijiți copacii, și e o etapă extrem de importantă. Toată munca agricolă care se face are un efect direct asupra gustului uleiului pe care îl faci în toamnă. Apoi trebuie să ai un maestru olear care să știe ce face cu măslinile când le culegi în octombrie, noiembrie. Și nu în ultimul rând, partea de stocaj, partea de a-l ține în ceva care nu îi strigă calitatea. Uleiul de măsline are trei mari dinamici, așa ca acronim e simplu OLT, oxigen, lumină, temperatură. Lucrurile astea încearcă să-l strice, încearcă să îl facă să-l omoare. Ajungi de fapt, dacă îl ții în oxigen, lumină și temperatură, să iau un produs foarte prost, pentru că uleiul de măsline este un suc de fruct. Da, trebuie să ne gândim la uleiul de măsline fix ca la un suc, la un fresh de portocale.
Ai luat măslinele, care nu are conservanți.
Care nu are absolut nimic, nu numai
sau
conservanți.
Sau n-ar trebui să aibă.
Este doar un suc de fruct făcut mecanic, din care a fost scoasă apa și rezidul din pulpă de fruct.
Și atunci am putea să-l ținem la frigider?
Bineînțeles.
Ok.
Poți să-l ții la frigider, dar ca orice grăsime, la anumită temperatură se va întări, deci va fi mai greu de folosit. Pe de altă parte, că ziceam de oxigen, lumină, temperatură, îl ajută să stea la frigider și va fi mai puțin oxidat dacă îl ții la frigider, dacă nu-l folosești. Mai ales vară.
Bun, asta înseamnă că uleiul de măsline trebuie mâncat repede?
Uleiul de măsline trebuie mâncat repede dacă nu știi exact sursa, adică dacă știi că l-ai luat tu de undeva, să fie totuși din ultima campanie. Campania
ultima
este o
campanie,
chestie...
Adică ultima campanie de recoltare?
De recoltare.
Adică exact. Toamna.
Adică campania, un producător scrie întotdeauna pe sticlă campania. Un producător care chiar face, are copaci și face uleiul el însuși, va ști din ce campanie de recoltă provine uleiul.
Și după ce mă uit pe sticlă la etichetă, și ce scrie? Adică după ce
se reușește? 24-25, tocmai s-a încheiat, începe acum 25-26.
Ok.
Și scrie recolta sau campania 25-26.
Și dacă nu scrie așa ceva?
Cel mai probabil este un ulei îmbuteliat de cineva, nu e un ulei produs de cineva. Adică sunt foarte mulți, așa zici, producători care sunt de fapt îmbuteliatori, care cumpără uleiuri din diferite locuri, îl pun într-o sticlă și dacă te uiți pe spatele sticlei de obicei și scrie amestec de uleiuri din UE și din afara UE, amestec de uleiuri din Italia, poate fi și asta.
Un ulei mai scump este întotdeauna mai bun?
Nu. Prețul la uleiul de măsline nu îți garantează calitatea. Prețul scăzut la uleiul de măsline îți garantează calitate proastă. Aha. Exact ca la vin. Când zic prețul mare la ulei de măsline, un preț corect la un ulei de măsline foarte bun, vorbesc de peste 100 de lei pe litru.
Peste 100 de lei pe litru.
Sub 100 de lei pe litru în magazin este foarte greu de crezut că este un ulei de bună calitate.
Și tu, când tu ești și degustător de ulei de măsline, faci degustări, tu ce urmărești? Că sunt anumite calități, dincolo de diferențele pe care le sesizezi între anumite tipuri de uleiuri, dar sunt anumite caracteristici după care te uiți?
Da. În primul rând că sunt 600 de soiuri de măslină și fiecare dă un anumit...
600 de soiuri de măslină.
Da. Adică trebuie să ne gândim tot ca la vin. Când cumperi un anumit soi de vin, te aștepți la anumite gusturi. Și te aștepți să se împerecheze cu anumite tipuri de mâncare. Este exact la fel și la uleiul de măsline. Și din cele 600 de soiuri, mare parte dintre ele dau gusturi total diferite. Bine, pentru un om care nu știe foarte bine, s-ar putea să nu îi se pară atât de diferit. Să
nu
simtă
mâncăm
doar...
ulei de măsline, turnăm în salată și cu asta basta. Adică...
Aici e altă chestiune. Uleiul de măsline nu se folosește doar în salată. Se folosește pe carne albă, pe carne roșie, se folosește în supe, se folosește de cel mai multe ori pe post de condiment, dar se folosește pentru a potența gusturile. Și trebuie să știi ce soi de măslină potențează anumite gusturi. De asta noi când punem pe site un ulei, punem notele de gust, care sunt 3, adică cât de amar, cât de picant, cât de fructat, dar pe lângă asta punem și cu ce tip de mâncare se împerechează cel mai bine. Ca omul, de fapt, să folosească acel ulei, mai ales pentru a da gust mâncării și pentru a avea gusturile alea pe care le găsește în vacanță, dar nu știe cum să le refacă acasă.
Bun, mi-ai spus că uleiul poate fi folosit, uleiul de măsline poate fi folosit și drept condiment pentru fripturi, pentru carne.
Exact.
Cum adică? Adică pui ulei peste carne? Nu înțeleg.
Da. Hai să zicem, eu zic cum fac eu și este un lucru care mi-e place foarte
și
mult.
Și presupun că n-ai inventat tu asta.
Nu. Ok. Nu. Niciun caz. Am învățat inclusiv la școala de sommelier chestia asta, că am avut o școală în Spania.
Sommelier de ulei.
Da, culmea se numește chiar Școala Superioară de Ulei de Măsline. Este e foarte interesant și am făcut acolo un an școlar, cum ar veni, în care am făcut în prima parte zona de tasting, de degustare, și în a doua parte zona de sommelier, în care au fost și interacțiuni cu șefi, am învățat de fapt cu ce mâncăruri se poate împerechea și cum. La ce să ne uităm astfel încât să potențăm diferite feluri de mâncare. Și ca să ne întoarcem, la carnea roșie, de exemplu, la o carne de vită maturată, care e puternică la gust, ai nevoie de un gust puternic pentru a o condimenta. Și vei folosi un ulei care este mai piperat, mai amar, care va scoate în evidență exact gusturile alea din carne pe care te aștepți să le simți acolo. Exact ca la vin, dacă te gândești, vei folosi tot așa un vin, cum ai zis tu, caracter, mai puternic pentru o carne roșie. De fapt, la final de zi, într-un preparat, grăsimea este cea care dă gustul final și care unește gusturile pe care tu le ai în farfurie. Dacă nu pui grăsimea corectă, nu vei avea un gust bun.
Ideea asta de a degusta ulei de măsline este cu totul nouă, cel puțin pentru mine, nu știu cât se face în România. Înțeleg că înainte să folosim un ulei de măsline, ar trebui să îl degustăm, să-l gustăm, să vedem ce are în el. Care sunt regulile? Cum trebuie degustat un ulei de măsline?
Știi, vorbeam...
Și unde sunt caracteristicile lui? Unde simt? Pe limbă? În cerul gurii? Unde?
M-aș întoarce un pic în spate. Vorbeam de ce vezi pe sticlă și vorbeam de campanie și vorbeam de soi de măslină pe care le poți vedea pe sticlă. Dar asta nu zic, apropo de calitate, că e un ulei calitativ, dar măcar știi că are o anumită origine. Știi că este din anul ăla, știi că e din soiul ăla. Realmente, ca să știi cât de bun e, trebuie să-l guști și să vezi, de fapt, dacă e bun sau rău. Și la ce te uiți când guști un ulei? În primul rând, trebuie să nu aibă defect de gust. Ce înseamnă asta? Niciun gust rău, niciun gust neplăcut.
Bun, dacă e rânced, na, adică rânceala, în afară de rânceală.
Cel mai obișnuit, mai ales în retail-ul românesc, este oțetitul. Pentru că atunci când se culeg măslinile în mod industrial, se fac niște grămezi foarte mari de măsline, la mijlocul grămezii alea, după cam o zi, o zi și ceva, începe și fermentează. Când se face pasta, fermentația respectivă, deși nu se simte imediat, în câteva luni de zile va da acel gust oțețit uleiului, care este un defect, care îl scoate din zona de extra virgin.
Adică acru, așa, nu?
Exact. Este exact ca la un vin care începe să se oțețește. Același gust. Este cel mai întâlnit de obicei, pentru că uleiurile care se găsesc mai ieftin, făcute industrial, nimeni nu stă să aducă măslinile foarte repede, să le facă fresh, să prindă în sucul ăla de fruct gustul proaspăt al măslinei, ci aduc niște măsline mai coapte, pe care le țin foarte mult împreună, ca să facă un ulei de industrie.
Bun, deci cel mai primul defect sesizabil este gustul oțetit și...
Gustul oțetit, râncedul, care este doar de cum este ținut în sticlă în magazin, de obicei foarte mult timp, în lumină și în temperatură înaltă, dar poate să fie gust metalic. De exemplu, sunt multe recipiente metalice care nu sunt pregătite pentru a fi folosite la ulei. Și uleiul în contact cu acel metal începe și a gustul metalic. Dar poate să fie nisipos, de exemplu, pentru că n-au fost curățate bine măslinile. Și din necurățarea măslinilor poate să fie nisipos, poate să aibă tot felul de gusturi de... aș zice închis, ca o cameră închisă, neaerisită, de exemplu, care ține de obicei
îmbâxit.
Tot de mult. Îmbâxit, exact. Care ține, în engleză, la școală, se zice musty sau fusty. Care sunt, de fapt, niște gusturi care n-ar trebui să existe acolo, pentru că dacă speli bine măslina și e proaspătă, gustul trebuie să fie plăcut. Aici e o nuanță. Amarul nu este un defect. Pentru că, într-adevăr, noi fiind obișnuiți cu uleiuri rafinate în care gustul dispare. Uleiul rafinat înseamnă un ulei dus la o temperatură de 200 de grade, pus solvent, scos toată grăsimea care există în lucrul ăla de bază, care poate să fie ceva gel sau poate să fie ceva aproape solid. Se scoate acel ulei, uleiul ăla n-are gust, n-are miros, nu mai are nimic, deci în altul se odorizează, se colorizează, pentru a nu părea ciudat. De asta, când te duci la magazin, o să vezi uleiuri de floarea soarelui, care sunt unele mai galbene, unele mai portocalii, în funcție de cum au fost colorizate. Dar de asta, culoarea la uleiului de măsline nu e importantă. Noi, când ne ducem la concursuri, avem niște pahare albastre și nu vedem culoarea, pentru că nu ne interesează culoarea uleiului de măsline.
Okay.
Dar, ca să ne întoarcem, ceea ce ne interesează la uleiul de măsline, ziceam, amarul nu este rău, dar ne interesează cât de fructat, toate uleiurile extra virgin sunt fructate, vor mirosi a iarbă verde, a măslină proaspătă, a clorofilă, pot mirosi floral, pot mirosi a ierburi aromatice. Dar niciodată nu-l vei mirosi și nu vei simți aproape nimic sau vei simți un miros general de, să zicem, măslină de masă dintre aia ținută la saramură. Aia îți arată doar că este fermentat, că măslina e fermentată.
Deci când dacă vrei să deguști acasă un ulei de măsline, îl pui într-un, mă rog, tu poți să folosești pahar,
într-un pahar de shot.
Într-un pahar, da, uite, un pahar de shot.
Pahar de shot. Și pui cât 2 mm pe fond.
Puțin, sub un deget.
Sub un deget, exact.
Adică nu bem ulei de măsline, nu? Adică punem puțin.
Poți să-l bei pentru că e un suc de fruct, dar este...
Se încălzește cumva?
Se încălzește în palmă. Puțin în palmă, în căușul palmei. Se pune palma cealaltă sau ceva deasupra ca să țin interior gusturile și mirosurile volatile, da, care vor începe.
Se agită un pic.
Se încălzește pur și simplu, da, prin frecare a fundului.
Adulmeci,
30 de secunde mai târziu, ceva de genul adulmeci.
Și încerci să-ți dai seama... Asta e un experiment pe care putem să-l facem cu toții acasă dacă avem ulei de măsline. Adulmecăm și încercăm să identificăm note, cum spuneai tu.
Primul măsline... lucru care te lovește, mai ales dacă nu știi, este că dacă este de bună calitate, va avea o notă de verde puternic. Dacă e proaspăt și de bună calitate, întotdeauna va fi verde. Va fi proaspăt. Ăla este primul lucru. Iarbă proaspăt tăiată este de obicei ceea ce oamenii simt în primul moment în care miros uleiul. Asta este lucru pe care îl simți dacă nu știi foarte multe. Când începi și înveți mai mult despre ulei de măsline și îți obișnuiești creierul, vei putea simți măr verde, vei putea simți banană coaptă sau banană verde, vei putea simți anghinare, vei putea simți ierburi aromatice.
Formidabil.
La școala de somelier ne-am pregătit la chestiunea asta, având pe masă diversele lucruri, mirosind realmente fructul sau legumă sau sămânța respectivă și apoi mirosind uleiul și făcând, de fapt, comparații, trăinuindu-ne creierul să înțeleagă ce simți în acel ulei.
Și după aia guști.
Și după aia guști. Când guști, faci o chestiune care se numește stripaggio în italiană sau stripping în engleză, adică tragi aer printre dinți. Exact.
Da,
exact.
Se mai face și la vin, da.
Pentru că în felul ăla, de fapt, se duce pe tot palatul și gusturile, mai ales picant și amar, se simt pe marginile limbii și în spatele limbii. Da. O să ajungă acolo ca să-ți dai seama, de fapt, de gusturile totale ale uleiului. Întotdeauna uleiul trebuie să aibă un pic de picant, adică astringent. Te strânge un pic pe limbă, te face chiar un pic stușești.
Da, unele uleiuri sunt un pic iuți. Așa, adică picant în sensul de iute, nu e iute ca ceapa, dar are un pic de, nu știu, piper, de
piperat este cel mai apropiat. Da. De obicei nu spun picant, pentru că oamenii se gândesc la picant ca la infuzat cu chili și nu are nicio legătură.
Da.
Vorbim de ulei făcut doar din măslină și sunt note din măslină. Astringent sau piperat, cred că este mai simplu de înțeles.
Dar de unde vin aceste note de astringent? Eu tot picant îi spun. Astringent, picant, floral. Și sunt diferențe între soiuri, între regiuni?
Tocmai asta ziceam, că sunt 600 de soiuri, sunt diferențe foarte mari între soiurile, inclusiv din zone diferite. Adică soiul are o influență, teroarul are o altă influență asupra gustului. Momentul de culegere are o altă influență asupra gustului. Faptul că sunt măsline proaspete și bune versus cele un pic stricate au altă influență asupra gustului. Toate lucrurile astea au influență. Dacă măsline sunt sănătoase, dar sunt culese în octombrie, va fi o diferență foarte mare față de măsline culese în final de noiembrie sau decembrie. Când se coc, măslinele devin mai moi la gust, adică se îndulcesc, nu mai sunt atât de astringente, dar, de fapt, ele oxidează și atunci nu mai au polifenolii, nu mai au antioxidanții pe care îi au în octombrie și nu mai au gustul puternic în octombrie.
Bun, noi suntem în plantația asta de măslin. Măslinele din jurul nostru sunt verzi, nu știu ce soi, sunt tuști.
Coratina.
Cum?
Coratina.
Coratina, astea nu se mănâncă.
Nu, te rog, nu le mânca, sunt foarte puternice la gust.
Mai devreme am încercat să mănânc alt soi, despre care mi s-a spus că, da, sunt măsline de alea comestibile. Băi, sunt, da, atunci când le iei direct din copac. O să mănânc măsline direct din copac. Trebuie să găsesc una neagră. M-am întins, da. Ok. Mai sunt acolo câteva foarte bine coapte. Uite, cred că putea fi mai neagră. Mi s-a explicat că trebuie să fie cât mai închisă la culoare. Arată ca o corcodușă, ca o bobă de strugure.
Până la gust.
Nu, o ce amare.
Este?
Hai de capul meu. Băi, eu nu înțeleg ăla care a mâncat prima dată. A văzut să mâncăm. Ce amare e. Asta e viața mea. Asta o să cultiv eu de acum înainte.
Da, termita dibitet o să numesc. Da.
A fost o surpriză, gustul nu mă așteptam. Adică, sincer să fiu, nu-mi dau seama cum cineva ajunge la concluzia că, uite, am gustat din copac, hai să facem asta.
Bine, eu te-aș invita să guști din această coratină, să vezi că odată ce ai pus-o pe limbă, îți vine să o scuipi imediat.
Dacă o gust acum, Geo, mă pui să gust, da? Eu o să gust, uite, am rupt una, arată, cum zic, e verde, ce să zic.
Este exact ca o prună necoaptă.
Da. Mă pune să o mănânc, să știți. S-ar putea să se termine interviu aici. Ia. Ai de capul meu că... Îmi cer scuze. Puh. Vai de mine și de mine cât de mare e.
De asta ți-am zis
că... Deci ce se poate face din asta? Aoleu.
De asta ți-am zis că măslina pe care am mâncat-o mai devreme este comestibilă din copac și una dintre foarte puținele, versus asta care e pentru ulei, care nu se poate sub nicio formă mânca în felul ăsta.
Stai, taci un pic că eu o să scuip acum și tai la montaj, că nu pot să las. Vai de mine, știi bine. Ok, bun. Să ne întoarcem. Deci, din aceste chestii absolut necomestibile se face
uleiul de măsline.
Cele mai grozave licori din lume, ulei de măsline, senzațional. Polifenol. Ce sunt polifenolii ăștia? Poți să-i explici?
Polifenolii sunt niște compuși antioxidanți pe care măslina i-are și în momentul în care faci suc proaspăt, ei se păstrează în sucul respectiv. Sunt niște compuși chimici foarte volatili, dispar foarte repede, mor foarte repede și atunci te poți bucura de ei doar dacă uleiul este foarte proaspăt și este foarte bine făcut. Majoritatea producătorilor de ulei de măsline se știe că nu se concentrează pe polifenol, adică nu se gândesc câți polifenol are uleiul meu. Polifenolii sunt influențați mai ales de clima din anul respectiv, nu trebuie să fie multă apă, trebuie copacul să fie mai stresat ca să fie mai mulți polifenoli, trebuie cumva să ai anumite soiuri din care scoți mai mulți polifenoli. Majoritatea producătorilor buni nu se uită neapărat la polifenol, pentru că ei sunt întotdeauna mai mulți decât zice Uniunea Europeană că e minimul necesar ca să ai acel health claim, că e bun pentru sănătate.
Foarte bun pentru sănătate.
Exact.
Sănătatea inimii, a sistemului digestiv și așa mai departe.
Cam toate uleiurile premium, toate uleiurile bune au peste acest prag. Dacă cauți neapărat polifenol, există producători care se concentrează și puțin, care se concentrează fix pe cantitatea de polifenoli. Spre exemplu, noi avem un producător din Grecia care face treaba asta în Creta, are peste 20 de patente tehnologice ca să ajungă să scoată cât mai mult polifenol din soiul de măsline pe care el are acolo, se numește Tsunati. Dar gândește că are 2000 de miligrame la kilogram, când regula Uniunii Europene spune că peste 250 de miligrame la kilogram poți să ai acest health claim. Adică ai de vreo 8 ori mai mult decât limitat pentru health claim.
Care a dus vorba despre Grecia. Mulți români pleacă în vacanță în Grecia, se întorc cu bidoane întregi de ulei de măsline pe care îl cumpără de unde pot. Adică mulți se laudă, știu eu, un producător local care face acasă sau iau, am văzut și eu, pe marginea drumului sunt diverse persoane care vând ulei de măsline bidon. Sunt bidoane mari, de 5 litri, am și cărat și eu pentru niște prieteni ulei de măsline de genul ăsta. Ce părere ai despre acest ulei de măsline? Cum știm că e bun și cum știm că este țeapă?
Păi eu le spun oamenilor în felul următor. În primul rând îi întreb când se duc în Grecia și de obicei îmi zic, păi iulie, august, septembrie.
Da, vara, nu?
Și le zic, dar știți când se face uleiul, nu? Nu, în octombrie. Deci aveți un an de zile până când a fost făcut până la
zbat. E ulei deja vechi.
Este un ulei pe final de viață, dacă a fost ținut corect. Un an de zile ținut corect, uleiul poate să aibă aceleași proprietăți pe care, sau aproape aceleași proprietăți pe care le avea la momentul fabricației.
Corect înseamnă la temperatură joasă.
16 grade în tancuri care sunt din inox și sigilate cu argon sau cu azot, ca să nu uite deloc oxigen. Se îmbuteliază cât de târziu se poate înainte de consum, adică eu încerc cu producătorii cu care noi lucrăm să nu am o perioadă mai mare de 3 luni din momentul în care am îmbuteliat până când a ajuns la client. Undeva în 6 luni de zile din momentul în care s-a îmbuteliat, încep să se simte diferență de gust. Ceea ce, mai ales pentru un ulei mai scump, nu ar trebui să existe. Și atunci, când tu cumperi din Grecia, vei cumpăra în primul rând un ulei vechi. Dacă le ieși de pe marginea drumului, e un ulei vechi care a stat și la soare și unde a stat el săracul în bidoanele alea de metal care sunt și conductoare de căldură. Adică dacă sunt afară 36 de grade, uleiul ăla s-ar putea să aibă 50 de grade în interior. Deci deja e un ulei pre-fiert, pregătit, ceea ce nu mai îi distruge și gust, îi distruge și toată zona asta de polifenol antioxidanți. Deci le spune oamenilor care fac chestiunea asta, doar dacă știu producătorul, se duc în spate unde el are aceste tancuri și vede că îi îmbuteliază în momentul ăla, să cumpere. Altfel, nu le-aș recomanda să facă chestia
asta. Mai bine nu. Noi românii știm că uleiul bun e ăla care are aciditatea cea mai mică.
Nu.
Nu.
Să știi că uleiul rafinat de floarea soarelui poate să aibă aciditate de 0,1. Asta nu înseamnă că e un ulei bun. Aciditatea arată câți acizi grași liberi sunt în ulei. Și asta nu are legătură neapărat cu calitatea și trebuie privită în context. Pe lângă asta trebuie să este spectrometrie UV, adică se trece prin raze UV pentru a vedea de fapt cât de vechi au fost măslinile când au fost duse la moară, cât de vechi a fost pasta, cum a fost făcută și îți dai seama din toate lucrurile astea cât de bun a fost procesul de creație al uleiului, de producție. Delta K, de exemplu, ne arată dacă există și alt tip de ulei în acel ulei. Acolo, da, poți să vezi dacă a fost îmbunătățit cu niște ulei de nociola, cum se mai întâmplă, ca să-i dea un gust mai mic, dar să fie mai ușor de consumat. Dar, din nou, spun, trebuie la rece, sub 26 de grade făcut să fie extra virgin, trebuie să aibă toți acești parametri maxim, dați de Uniunea Europeană ca regulament. Și al treilea și cel mai uitat dintre toate cele trei, să n-aibă defecte de gust. Pentru a nu avea defecte de gust, toate aceste uleiuri trec prin paneluri de sommelieri acreditați. Da, un soi de ONG-uri.
Extra virgin, stai, nu se referă doar la metoda de producție, ci și la calitatea gustului,
exact,
care trebuie să respecte anumite standarde.
Exact.
Că noi ne gândim, extra virgin, înseamnă presat la rece și prima presă. Ok, asta e, nu.
Și uleiul lampant este presat la rece. doar că este din măsline stricate și poate fi folosit la lampă, cum îi zice numele, sau se poate rafina și poți face acel ulei de măsline, pentru că Uniunea Europeană îți permite să scrii doar ulei de măsline când faci amestec de uleiuri și din rafinat și din nerafinat.
Tu gătești cu ulei de măsline la temperatură? Adică...
Întotdeauna.
Ok. Știm de la bunici, pune ulei de măsline că se arde repede, mămică.
Sunt soiuri de măsline, cum ar fi picual, care rezistă la 220-240 de grade. Eu îl pun când fac pește la cuptor, niciodată nu are punct de fum sub 240 de grade.
Da, bun, la cuptor e una, dar în tigaie când faci...
Și în tigaie. Da, și la prăjit. Dacă vrei să faci cartofi prăjiți,
și
să fie cei mai sănătoși cartofi prăjiți pe care ai putea să faci, îi faci în ulei de măsline.
Da... din ce țară sau ce țară face cel mai bun ulei de măsline? Înțeleg că sunt multe diferențe, teroar, soiuri și așa mai departe.
Putem vorbi doar statistic. Aici da. Cel mai bun e vorba de...
Dă-mi opinia ta de somelier în ulei de măsline. De unde vin?
Opinia mea este că fiecare țară producătoare are producători buni și producători răi. Trebuie să știi să alegi uleiul bun și aici sunt niște lucruri pe care noi le facem, noi măslinescu, pentru că, de fapt, pentru a vedea că un ulei este bun, ziceam că trebuie să vezi că sunt copacii sănătoși, că există un maestru olear care știe foarte bine ce face mecanic ca să stoarcă măslina, să scoată gusturile respective. Trebuie să aibă și copacii și moara același producător, pentru că trebuie să ducă măsline foarte repede la moară. Trebuie să aibă zonă de stocaj care să fie la 16 grade și în acele cuve de inox, de care ziceam, în acele tancuri sigilate cu argon sau cu azot. Sunt niște lucruri pe care trebuie neapărat să le respecti ca să ai ulei de bună calitate. Toate țările au astfel de producători. Toate care sunt, inclusiv Africa de Sud. Vom auce din Africa de Sud. Africa de Sud are un producător care 2 ani la rând a fost în top 3 mondial de producție de ulei de măsline. Dacă vorbim strict statistic, câți producători dintr-o țară introduc în concursuri uleiuri și câți câștigă, o să avem niște surprize foarte interesante. Și prima surpriză este că Grecia stă cel mai prost.
Serios?
Da. Grecia rare ori trece de 20% premiere din uleiurile pe care le introduce în concurs.
De ce?
Pentru că e o problemă tradițională în Grecia, anume că ei au mori comunale. Moara comunală înseamnă că la fiecare sat, 2-3 sate, există o moară, fiecare vine cu măslinile și le face la moara respectivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă înaintea ta a venit cineva cu niște saci de iută pline cu măsline care au stat 3 zile și sunt deja fermentate și a făcut ulei din măslinile alea înaintea ta, tu poți să ai cele mai bune măsline din lume că iese un ulei cu gust de fermentat. Unul dintre punctele cele mai importante când vorbim de calitatea uleiului este cum se curăță moara, cât de igienic este și cum se curăță componentele, subcomponentele morii. În fiecare zi trebuie curățată moara și trebuie să ai măsline foarte bune, tocmai pentru a nu strica următorul lot de măsline care vine. Iar Grecia are această problemă, care e o problemă de constanță, pentru că într-un an poate să fie, poate ai noroc și ești primul la moară sau n-ai nicio problemă înainte și scoți un ulei senzațional, dar anul următor poți să scoți un ulei care nici măcar nu e extra virgin. Și atunci Grecia are de foarte multe ori această problemă în concursuri și câștigă mai ales concursuri foarte slabe, gen Berlin, o să vezi pe uleiile grecești, mai degrabă Berlin, mai degrabă Londra, sunt concursuri care nu sunt foarte importante în lumea concursurilor uleiuri de măsline, adică nu câștigă concursuri importante din Spania, din Italia, cel din New York, cel din Los Angeles, cel din Japonia, care sunt niște concursuri foarte cunoscute și unde, să zicem că e o ștachetă un pic mai înaltă de
standard
de standard, da. La polul celălalt o să ai altă surpriză. Țara care în ultimii ani a avut cele mai multe câștiguri din numărul de uleiuri introduse în concurs este Croația.
Croația?
Exact.
Pe cuvântul meu, dacă știam că se face ulei de măsline în Croația. Îmi recunosc necunoașterea în domeniul în Croația.
În Istria și pe coasta dalmată sunt foarte mulți producători noi. Pentru că în Croația s-a investit în ultimii 20 de ani în zona asta, pentru că acolo s-a investit și în copaja, s-a investit și în mori. Majoritatea producătorilor au niște mori mici, dar proprii, în care își fac puțin ulei, dar foarte bun. Și mai mult decât atât, au avut granturi din partea statului sau din partea băncilor pe care le-au folosit în a se tehnologiza.
Dar Croația, totuși, parcă nu are o climă, adică la ei mai ninge, e zăpadă.
Gândește-te că inclusiv în Italia, la lacul Garda, la 46, paralela 46, încă se fac măsline. Este un soi ca saliva care rezistă, pentru că atâta vreme cât e influență mediteraneană și nu este o iarnă foarte grea, adică nu sunt diferențe zi-noapte foarte mari, atunci rezistă măslinul.
Deci absența mediteranei ne încurcă, exact, pe noi, că altfel la Timișoara, poate în Banat...
în Alba Iulie ar trebui, ei pară la 46.
Nu, pe asta mă gândeam.
Adică niciodată dacă pui în Alba Iulia, un măslin nu va rezista peste iarnă, pentru că ai o diferență foarte mare zi-noapte.
În Croația, zici.
Da.
Ce mituri despre uleiul de măsline ai vrea să dispară mâine, dacă s-ar putea?
Păi, în primul rând, un mit care este și ilegal, anume aciditatea, mai ales aciditatea pusă pe sticlă. Există un regulament european și ți-l zic că l-am învățat pe de rost, 2104/2022, care la aliniatul 19 scrie fix așa că aciditatea de sine stătătoare nu este un parametru al calității și induce în eroare clientul. Și nu ar trebui pus de sine stătător nicăieri. Când vrei să te uiți la calitatea uleiului chimic vorbind, trebuie să te uiți la toți parametrii care arată lucrul ăsta în context. Mai mult decât atât, uleiul decade. Dacă atunci când a fost făcut avea o aciditate, avea un nivel de peroxiz, peste 7 luni de zile, 10 luni de zile, dacă n-a fost ținut corect, are cu totul alt nivel. Și atunci mi-aș dori foarte mult ca oamenii să nu mai pice în plasa acestor producători care, pentru că au de obicei un ulei de slabă calitate, pun 0,3 pe etichetă sau zic că au aciditate 0,3 și își vând acel ulei care nici măcar nu e extra virgin.
Arborele de măslin însoțește civilizația mediteraneană, vine din antichitate, am tot citit despre asta, apare în freșe, în istorie, în epopei. Pe tine ce te fascinează când vine vorba de industria asta? Trebuie să spunem următorul lucru, că tu ai făcut alte lucruri în viață până acum.
Da, așa.
Ești foarte tânăr, ai lucrat...
Mulțumesc!
Dar ai lucrat o mulțime de ani. Ai lucrat
aproape 20.
Mare companie foto, ai lucrat în presă, nu neapărat ca jurnalist, dar în partea de comunicare. Și deodată ai zis, ok, hai să mă ocup de măsline și uleiul de măsline. Ce te-a făcut să schimbi? Și spune-mi dacă a existat un moment în care ai zis, bă, asta vreau să fac, asta e, chiar vreau, îmi doresc foarte mult să fac asta.
Mi-aduc aminte foarte bine de momentul ăla de epifanie,
serios,
să știi.
Te rog.
Eram
chiar
exact aici.
Nu voiam să rostesc cuvântul epifanie, mi s-a părut prea mult, dar ok.
Eram fix aici în sudul Italiei, în Puglia, și ne-am oprit la o gaură în perete, exact așa era, unde am mâncat niște bruschete. Pentru că ne era foame, pentru că era în afara prânzului și în Italia, dacă nu ești exact în ora prânzului sau ora cinei, nu poți mânca de la bucătărie, și am mâncat niște bruschete. Și eram eu și soția mea și ne-am mirat cât de bune sunt și am început să deconstruim bruscheta, să ne uităm, bă, dar pâine avem și noi, e la fel. Roșie pare exact ca la noi, busuioc și
usturoi
exact ca la noi.
Ce
face diferită? Și l-am rugat pe nenea respectiv să ne dea uleiul pe care l-a folosit. Și când am gustat, mi s-a părut atât de puternic, de amar, de picant, am zis, dar ce a spus în el?
Ce a spus în el? Mișto.
Domnul s-a uitat la noi așa un pic și a zis, voi nu prea ați gustat ulei de măsline? Și am zis, ba da, cum? Din Grecia nu-i fiecare, am luat 18 litri și îi țin în tot anul.
Porbagaj.
Exact. Și a râs din nou și a zis, deci n-ați gustat ulei de măsline. Mi s-a părut un pic arogant domnul respectiv. Dar țin minte că a fost prima oară când am luat un ulei de măsline, s-a dus jos în subsol unde el avea tancurile și ne-a dat direct din tank, exact cum ziceam că e bine să cumperi dacă totuși la producător, să dea direct din tank, ne-a pus frumos într-un recipient, într-o sticlă și am cumpărat pentru prima oară un ulei de bună calitate. Acolo a fost momentul în care am zis, ok, deci există altceva decât știam noi. Și am început să căutăm lucruri. De câte ori mergeam, asta era undeva prin 2015-2016, și de câte ori mergeam, noi mergem cu mașina de obicei în călătorii, în zone rurale. Ne place, să zicem, agriturismo, cum se numește în Italia, ne place să mergem în zone rurale, să vedem viața reală a oamenilor, și căutam restaurante și locuri unde să mâncăm lucruri locale. Și în Italia mai ales, am observat, și în sudul Italiei, am observat că mâncarea are în general alt gust și am început să luăm uleiuri din zonele astea. Am ajuns să avem atât de multe uleiuri acasă, aduceam prietenilor, încât la un moment dat soția mea, Crina, zice, bă, dar n-ar fi bine să facem noi o afacere din asta și o să fie o chestie legală, în primul rând, că noi tot dăm prietenilor, hai să fie o firmă și să facem lucrul ăsta legal. Într-adevăr, prețul și pe noi ne-a lovit în prima fază. Adică, de ce este de 3-4 ori mai scump ce cumpăr eu de aici versus de ce cumpăram din Grecia? Am înțeles cu timpul de ce este, pentru că am văzut, am stat cu oamenii ăia și am cules cu ei și am produs împreună cu ei și facem asta aproape de 10 ani, an de an, cum și noi aici mergem, venim și vedem cum se culege și facem împreună uleiul cu oamenii de la Mimi. Așa facem în fiecare an cu cel puțin 3-4 producători. Făcând lucrul ăsta, îți dai seama de fapt de diferența de preț și de unde vine acea diferență de preț. Atunci nu am știut și îmi dau seama de ce oamenii acum îmi zic, bă, da, e de 3 ori mai scump, ce îl face de 3 ori mai bun? Sunt multe lucruri care îl fac mai bun. Adică tot ceea ce noi facem este, pe lângă vânzare, este să explicăm de ce este așa și nu este altfel. Nu cred că acest produs se poate vinde în mod real fără ca omul să înțeleagă de ce plătește în plus. Și inclusiv în momentul ăsta când lucrăm cu retailer, cum este Auchan, cum este Freshful, toate produsele noastre de la ei au explicații de ce, de fapt, sunt mai scumpe. Care sunt notele de gust, cu ce se împerechează, de când este produs, din ce soi, care sunt notele, de fapt, ale soiului respectiv. Sunt tot felul de informații pe care, dacă oamenii chiar au timp și vor să le citească, pot înțelege de ce acel ulei este mai scump decât un alt ulei de lângă, care poate este de 4 ori mai ieftin.
Ce ai învățat despre tine în acest proces de schimbare?
Am învățat despre mine că, probabil cu vârsta, încep să-ți dai seama că trebuie să ai un rol în societate. Și ar fi bine să ajuți societatea să meargă într-o direcție mai bună. Cred că a avea gândire critică, a gândi cumva prin filtrul tău niște lucruri și a lua decizii bazate pe ceea ce tu gândești și nu ceea ce ți se induce, este un lucru foarte bun pentru societate.
Geo Dobre, cum crezi că putem face noi ca să fim mai deștepți și nu mai proști?
Lucrez cu foarte multe cooperative și văd ce înseamnă când oameni simpli și care nu au mulți bani lucrează împreună și ceea ce pot scoate împreună versus ceea ce ar scoate individual. Și am învățat de la acești oameni, că sunt din Spania, că sunt din Italia, că acum lucra și avea un spirit gregar pentru un lucru comun este foarte bun și ajută pe toată lumea. Și cred că lucrul ăsta ne lipsește în România foarte mult. Îmi doresc foarte mult să aducem alături de noi sau să ne alăturăm unor proiecte care construiesc, sunt educative, construiesc ceva și aduc ceva mai bun societății. Este un lucru pe care eu îl sper ca fiind bun în viitor pentru societatea noastră și la degustările pe care noi le facem în fiecare săptămână este de fiecare dată un subiect pe care îl ating. Ce înseamnă de fapt să lucrăm împreună, să ajutăm producători locali, de ce oferta în general sau prețul scăzut este rău, deși pare la un moment dat că e bun pentru mine personal, că iau cu 20% mai ieftin. Ce face acel 20% mai ieftin pentru producătorul local de roșii, de exemplu? Pentru că la el se duce acel cost, nu la retailer, nu la distribuitor. Și oamenii se uită ciudat la mine și unii dintre ei zic, da, domnule, așa este. Poate că n-ar trebui să mai iau de la X supermarket, deși zice românesc că este un leu roșia. Că sigur nu-l costă un leu pe țăranul la roșie. Și el nu-l dă cu un leu săracul, dă cu 0,2 probabil retailerul respectiv. Mai bine găsesc unul care mie îmi place ce face și da, dau 10 lei dacă îmi place ce face. Și hai să ajutăm pe unii care chiar pot să aducă calitate dincolo de cantitate și preț bun. Cred că ne lipsește lucrul ăsta.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu mulțumesc!
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.